Warsaw-Speyer venkis en la concurso MIPIM Award, dume decep la plei prestigia concurso de nemoveblajoi en la mondo, difinata ancau kiel nemoveblaja Oscaro, kiel la plei bona officeia investajo. La concurs resultoi estis annoncitai pasintsemaine dum la foiro de nemoveblajoi en la Franca Cannes. Warsaw-Speyer preterpasis finalanoin el Londono, Romo, cae el la Cina, Shenzhen. En tute la concurson partoprenis 250 proiectoi el 44 landoi. La tuta Warsaw-Speyer, la plei granda en Pollando officeia complexo, havas la surfacon de 109.000 quadratai metroi. Krom la plej alta 220 metra konstruaĵo, turo en ĝian konsiston eniras du malpli altaj 15 metraj konstruaĵoj. La projekton de Warsaw-Speyer aŭtoras arkitekta kolektivo el la belga laborejo Mo kaj Jomo Jasper Jo Eirs kaj Partners kaj la pola-belga arkitektura laborejo Projekt. La investanto kaj generala realiganto estas la firmao Gemlanco Poland. La integra parto de la tuta komplekso estas la Europa Placo troviĝanta inter la konstruaĵoj kun la surfaco de 4.000 kvadrataj metroj. Troviĝas sur ĝi amfiteatro, modernaj fontanoj, restoracioj, urbaj mebloj, verdaĵabundo kaj privata bicikla stacio. Temas pri la unua urba placo de Varsovio konstruita kun tioma elano. La konstruado komenciĝis en 2001. La plej alta konstruaĵo estis transdonita por la utiligado en 2006. Aktuale 95% de la surfacoj estas jam luitaj.